pusdeņos jau atvērās durvis, tad ielaida tos, kas bija atnākuši no prioritārajām grupām, viņiem bija atsevišķa rinda, bet visi pārējie stāv vienā ļoti garā rindā. Nu, ja viņu iztaisno to rindu, tad es teiktu, vairāki simti metru noteikti ir daudzos lokos pa to stāvlaukumu, kas ir pie centra un aiziet arī tagad jau pa krasta ielas trotuāru. Karavīri regulē satiksmī, distanci, manuprāt, cilvēki tomēr neievēro īpaši. Nu, caurmērā ir, protams, pa gabaliņu stāv, bet no divi metri daudz kur nav. Manuprāt, to varētu pieregulēt, bet tā citādāk rinda kustās uz priekšu, tas ir interesanti un svarīgi, jo nav tā, ka stāv uz vietas, tiešām ik pa laikam izdodas dažus solīšus paspērt un izskatās, ka tie, kuri bija šorīt atnākuši, tie arī tiks pie vakcīnas. Nav numuriņa, vienkārši dzīva rinda, nav arī nekādas informēšanas ārpusē, nu tur, nezinu, ievērojiet distanci, atlikuši tik vakcīnu.